Радио Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає, з такими темами тижня на Свободі. Прем'єр-міністр Микола Азаров зробив висновок, що в країні відбулося багато змін за останні місяці.
А це значить, друзі мої, що жити стало веселіше, жити стало краще.
Родичам загиблого у райвідділі міліції Дмитра Ящука відмовили у доступі до матеріалів слідства.
Те, що родичів не допускають до тіла, це породжує підозру цілком обґрунтовано, що над людиною знущалися, що її просто забили до смерті. І не хочуть показувати тіло, бо є сліди.
Газовий конфлікт між Білоруссю та Росією примусив Європу знову замислитись про настання холодної зими.
На сьогоднішній день «Газпром» нам должен 260 мільйонів доларів, учитывая май місяць, за транзит газу.
Про це і багато-багато більше за хвильку.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода» .ua.
Через незаконні дії попереднього уряду держава має 15 судових позовів. Про це на початку тижня прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив на прес-конференції. За його словами, якщо Україна програє всі ці справи, то аби розрахуватися, не вистачить двох державних бюджетів. Прем'єр та віце-прем'єр зустрілися з журналістами, щоб розповісти про 100 днів роботи уряду. Проте розповідали вони не лише про власні здобутки, але й про важкий спадок, отриманий від попередників, як вони кажуть. На зустрічі з урядовцями побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Спілкування з пресою Микола Азаров розпочав зі згадки про Велику Вітчизняну війну.
9 травня наша країна відсвяткувала 65-ту річницю перемоги. Вважаю, що вперше за останні роки ми повернули людям правдиву сутність цієї події світового масштабу. Як годиться, привітали її творців, ветеранів, нагадали, хто переміг і яке зло переміг.
Можливо, саме спогади про війну надихнули українського прем'єра процитувати тогочасного радянського лідера Йосипа Сталіна. Відповідаючи на запитання про зміни в країні, які сталися за останні 100 днів, Микола Азаров, зокрема, сказав, що в травні вперше за часи кризи збільшився на 1,5% товарообіг і відзначив.
А це значить, друзі мої, що жити стало веселіше, жити стало краще. Наш наші люди стали більше покупати.
Зауважимо, що фразу «жити стало краще, жити стало веселіше» у 1935 році сказав Сталін на з'їзді стахановців. Щоправда, чи умисно процитував ці слова, глава українського уряду залишилося невідомим. Багато уваги прем'єр приділив критиці дій Кабінету міністрів Юлії Тимошенко.
Причому, треба ж не забувати, з якого тяжкого старту.
Треба ж не забувати, з якого важкого старту ми починаємо, яка руїна нам дісталася. Проти України, на хвилинку, ведеться 15 судових процесів за незаконними рішеннями попереднього уряду. І якщо Україна всі ці процеси програє, буде виконувати рішення судів, то двох бюджетів не вистачить.
То двох бюджетів не хватить.
Хоча аудит діяльності попереднього уряду ще не завершений, Микола Азаров висловив упевненість у тому, що попередній Кабмін не просто припустився помилок, а зловживав владою і повинен за це нести відповідальність.
Чому вони брали під 30%?
Чому вони брали під 30% річних кредити? Чому ми прийшли і через день стали брати під 15%? Хтось має відповісти, чому це робилося? До чиєї кишені йшла різниця?
Чий карман йшла різниця?
Розповідаючи про плани уряду, перший віце-прем'єр Андрій Клюєв повідомив про намір збільшити видобуток газу в Україні з 20 до 30-32 мільярдів кубометрів. Утім, на запитання про плани приватизації Андрій Клюєв не дав чіткої відповіді. Зокрема, кажучи про перспективи приватизації Укртелекому, він визнав, що тут більше питань, ніж відповідей. А на запитання про перспективи оскарження результатів конкурсу з продажу Луганськтепловозу перший віце-прем'єр не відповів взагалі. На завершення прес-конференції Микола Азаров повідомив, що перші 100 днів на чолі уряду пролетіли для нього непомітно, але він висловив сподівання, що ці 100 днів помітила і оцінила країна. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми щойно чули, що прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що жити стало краще і веселіше. А чи ви поділяєте таку думку? Ось перехожі Києва так відповіли на запитання Радіо Свобода.
Ні, тому що новий президент мене не влаштовує. Не влаштовує своєю політикою. І взагалі українська мова буде, як це сказати, на українському, не знаю, притіснятися. Мені це не подобається, це неправильно.
Робота добре йде, самопочуття гарне.
Я не можу сказати, що набагато краще, але зараз я знайшла роботу, тому більш-менш покращилось життя. Жити можна.
Ми студенти, нам зараз не можемо сказати, що краще чи гірше. В принципі, нічого не змінилося. Хоча правила вступу до університету, в принципі, реформа в освіті була на краще, як на мою думку.
Абсолютно, ні на грам, ні на грам. Інтелігенція вся прозябає, пропадає. Абсолютно. Як живуть лікарі, вчителі, це взагалі ніщета повніша.
Дедалі частіше з'являється інформація про те, що в стінах відділень міліції в Україні гинуть затримані. Родичі загиблих не можуть реалізувати своє право на об'єктивне та незалежне слідство. Так свідчать українські правозахисники. Як приклад, вони наводять, зокрема, нові подробиці смерті 24-літнього Дмитра Ящука, який загинув ще 14 червня у Святошинському райвідділку Київської міліції. Його родичам відмовили у порушенні кримінальної справи і в доступі до матеріалів слідства. У Київській міліції ці звинувачення відкидають. А намагався пролити світло на цю ситуацію Євген Солонина.
Міліція запевняє, що Дмитро був затриманий 14 червня за вживання наркотиків і що він вчинив самогубство. Натомість брат померлого Юрій Ящук наводить довідку, що його брат до затримання пройшов курс лікування від наркозалежності, а до його смерті причетні правоохоронці.
Хочу з повною вірністю сказати, що мого рідного брата Ящука Дмитрія вбили працівники.
Я впевнений, що мого брата Дмитра Ящука вбили працівники міліції. Ми хочемо, щоб порушили кримінальну справу, але нам у цьому відмовляють. Нібито є відеозаписи з камери, де видно, як мій брат учинив самогубство. Сумніваюся в його достовірності, бо мій батько просив офіційно надати йому відеозаписи з датою і часом зйомки. Йому відмовили. Нам не дають змоги оглянути тіло Дмитра у присутності незалежних криміналістів. Водночас до матері приходили працівники райвідділу і за умови, що ми не будемо робити розголосу, пропонували профінансувати місце на кладовищі та ресторан для поминок і все інше.
РОВД предлагали місце на кладовищі, ресторан для поминок і прочее.
Розповідає Юрій Ящук. Він також переконує, що правоохоронці чинять на нього тиск і погрожують. Натомість голова прес-служби управління МВС у Києві Володимир Поліщук заперечує і каже, що правоохоронці не чинять родичам померлого жодних перешкод.
Брати Дмитра, бюро журналістських розслідувань, і ще одна з правозахисних організацій звернулася до начальника Київської міліції, щоб дозволили переглянути відео. І найближчим часом, ми домовились, прийдуть брати Дмитра, подивляться відео. Я знаю, що і працівники міліції зверталися до сім'ї Ящуків, щоб вони забрали тіло свого брата. Вони відмовились це зробити, посилаючись на те, щоб вони б хотіли провести судово-медичні експертизи. Це можливо зробити, якщо прокуратура буде порушувати кримінальну справу.
Водночас речник Київської міліції відзначає, що прокуратура її не порушила, бо не знайшла в цьому інциденті складу злочину. Ситуація, що склалася, свідчить про те, що українці, чиї родичі загинули в міліції, не можуть реалізувати свої права на об'єктивне слідство та правосуддя, вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Практика така, що не задовольняють ці права. Є обґрунтована підозра, що людина померла насильницькою смертю, прокуратура має порушити обов'язково кримінальну справу. Те, що родичів не допускають до тіла, це породжує підозру цілком обґрунтовано, що над людиною знущалося, що її просто забили до смерті. І не хочуть показувати тіло, бо є сліди.
У червні цього року МВС офіційно підтвердило 3 випадки смертей у райвідділах міліції. Ще одна людина померла одразу після того, як була відпущена з-під варти, а одна потрапила до реанімації, відзначають незалежні правозахисники. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи повинна земля в Україні стати товаром? Думки учасників опитування на сайті Радіо Свобода розділилися приблизно порівну. А майже кожен десятий взагалі не знає, як відповісти на таке запитання. Воно насправді непросте. Гарячі дискусії про земельне питання в Україні тривають вже два десятиліття. А на практиці в цій сфері вже діє тіньовий ринок, а разом з ним процвітає корупція і латифундисти. Це визнають не тільки опозиціонери, але і представники влади. Тож, коли тут буде порядок? Намагалася вияснити Мар'яна Драч.
Президент України Віктор Янукович, так само як і його попередник, виступає за ринок землі. На початку червня він поставив завдання завершити процес роздержавлення в Україні протягом 5 років. Для цього потрібно, зокрема, змінити земельні закони, а головне – зняти мораторій на продаж аграрної землі, який Верховна Рада оголосила до 2012 року. Половину потенційно вільних сільськогосподарських земель в Україні нині контролюють латифундисти. Так називають великих орендаторів, розповів Радіо Свобода президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца.
Якщо в Україні всього 30 мільйонів гектар землі сільськогосподарського призначення, з них ефективно використовується якраз в сільському господарстві десь близько 20 мільйонів, то, на нашу думку, якраз ці великі аграрні холдинги контролюють на сьогоднішній день ринок оренди землі приблизно 10 мільйонів.
Що ж робить парламент, щоб навести лад у земельній сфері? Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин регіонал Григорій Калетнік обіцяє Радіо Свобода, що скоро буде новий закон про ринок землі.
Головним, на нашу думку, нестиковки із діючими законами і указами президента щодо сільськогосподарських земель, які орендуються, і ця короткострокова оренда, вона призводить до байдужого відношення і неефективного використання посівних площ України.
Григорій Калєтнік очікує, що аграрний комітет винесе на розгляд парламенту оновлений законопроект про ринок землі до кінця цієї сесії, щоб уже восени Верховна Рада могла в цілому ухвалити такий документ. Довшу, як він очікує, буде робота над земельним кадастром.
Це дуже серйозний документ, і до нього не можна підходити з такої легковажної формальної сторони.
Але без земельного кадастру і механізму його реалізації порядку не буде, попереджає почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.
Прийняття не тільки закону про кадастр, а й інструментарію, як буде зреалізовуватись. До сьогодні йдуть дискусії відносно реєстрації чи Держкомзем, чи Мін'юст, чи інші варіанти узгоджуються щодо ведення реєстру земельних ділянок. Тут чітко повинні бути прозорі, зрозумілі, прості, одного вікна принципи виписані, сформульовані.
Чи повинна земля в Україні стати товаром, ми також запитали перехожих Києва. І ось їхня думка з цього приводу.
Я думаю, що будуть дуже спекулювати на цьому. І прості люди лишаться без землі, без грошей.
В Україні ні. Тому що Україна – це специфічна держава. Економіка вже і так розвалена, бо що це продається. Зараз землю продамо і підемо голі босі по світу.
Товаром вона стане для тих, в кого є гроші. А в Україні гроші є в населенні процентів 10, а остальні будуть рабами на цій землі.
Звичайно, я думаю, що земля має бути товаром, тому що вона вже є товар. Але єдине, що вона незаконно привласнюється певними людьми на сьогоднішній день і не упорядкована законодавством. А на мій погляд, потрібно відмінити мораторій на продаж. Потрібно, щоб люди, які не можуть її обробляти, продали цю землю за певну встановлену мінімальну високу ціну, отримали реальні гроші, і люди не спекулювали і за безцінь, за фактично безкоштовно не віднімали землю у людей.
У конфлікті з Білоруссю через борги за газ Росія ще більше прикрутила цього тижня газовий вентиль. Російський «Газпром» в середу оголосив про те, що зменшує поставки до Білорусі на 60%. Білорусь надвечір того дня оголосила, що розрахувалася зі своїми зобов'язаннями і тепер очікує на гроші за транзит від росіян. Європейський Союз попереджає, що суперечка не повинна вплинути на поставки пального європейським споживачам. А вже в четвер Росія поновила постачання газу до Білорусі і підтвердила, що ця країна цілком розрахувалася зі своїми боргами. «Газпром» також каже, що залагодив і свій борг перед Мінськом за транзит газу. Тож, чи скінчилася ця газова війна, дізнавався Сергій Драчук.
Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що Білорусь переказала йому повну суму боргу за постачання цій країні російського газу за кілька останніх місяців – 187 мільйонів доларів. Відтак, заявили в компанії, вона відновлює нормальне постачання газу Білорусі. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов також оголосив у Москві, що ця компанія в свою чергу сплатила суму, яку відповідь вимагав Мінськ – борг за транзит російського газу через білоруську територію далі до Європи. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін висловив жаль, що газовий конфлікт стався, і сподівання, що надалі таке не повториться.
Ситуація в цілому заслуговує сожаління великого.
Становище загалом заслуговує на великий жаль, бо виник конфлікт із країною, з якою Росія має особливі відносини.
З якою у Росії особливі відносини.
Заявив він, перебуваючи в російському місті Новокузнецьку. Тим часом у Мінську білоруська газотранспортна компанія «Белтрансгаз» підтвердила, що отримала від «Газпрому» плату за транзит. Водночас там звернули увагу, що коштів надійшло менше, ніж домагалася Білорусь – 228 мільйонів доларів, а не 260, як хотіли в Мінську. Міністр енергетики Білорусі Олександр Азірець наголосив, що це лише 87% від суми боргу Росії. Ці його слова транслювали на телебаченні. Таким чином, неясно, чи Мінськ відкликав свою погрозу перекрити транзит газу на Захід аж до повного повернення боргу. Передбачаючи таку реакцію, речник «Газпрому» Сергій Купріянов особливо зауважив.
Платіж зроблено в точному відповідності.
Плату здійснили точно відповідно до контракту, який передбачає ставку транзиту в $1.45.
І ще раніше голова правління російської компанії Олексій Міллер заявляв, що Білорусь виставила рахунок за транзит, який не відповідає контрактові. І Володимир Путін нині говорив про необхідність дотримання обома сторонами умов чинних контрактів, поки не домовилися про нові.
Вместе з тим необхідно провести переговори.
Водночас необхідно провести переговори з білоруськими партнерами і за столом переговорів у нормальній товариській діловій обстановці з'ясувати всі питання, які досі є суперечливими.
Проясніть всі питання, які досі пор являються спорними.
Заявив прем'єр російського уряду. При цьому він нагадав, що Білорусь нині отримує російський природний газ за цінами найменшими з усіх споживачів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У міжнародних темах цього тижня ми говорили багато про Киргизстан. Там кількість жертв внаслідок міжетнічних сутичок сягла 260. Всього, за інформацією Міністерства охорони здоров'я республіки, постраждало понад 2000 осіб. Тимчасовий уряд Киргизстану сподівається, що проведення референдуму в неділю допоможе узаконити їхню владу в країні на виборах у жовтні. Проте оглядачі побоюються, що ситуація в цій країні настільки розхитана, що до виборів цей уряд може і не дожити. Докладніше розповідає Марія Щур.
Протягом кількох днів, коли відбувалися погроми місцевих узбеків на півдні країни, уряд не контролював ситуацію. Проте це не завадило тимчасовому урядові наполягати на проведенні референдуму в країні, на якому буде вирішуватися питання про майбутнє тимчасового уряду та перехід від президентської до парламентської системи правління. Міністр фінансів в уряді Рози Одунбаєвої Тимір Сарієв говорить, що скасувати референдум зараз означало б капітуляцію перед провокаторами.
Отказ від проведення референдуму.
Скасування референдуму означало б перемогу деструктивних сил. Тому більшість населення вимагає проведення референдуму, як було заплановано, як би складно не було. Вирішується доля держави, народу.
Вирішується судьба государства. Народу.
Проте місцеві оглядачі вважають, що проведенням референдуму уряд намагається продемонструвати, що контролює ситуацію.
Це попытка спасти лицо.
Це спроба зберегти обличчя і зберегти владу, бо рейтинг уряду серед населення падає з дуже великою швидкістю.
Рейтинг падає.
Вважає киргизький політолог Марс Сарієв. Він додає, що, на його думку, референдум не допоможе тимчасовому уряду залишитися при владі. Сарієв вважає, що хаос у країні допомагає зростанню рейтингів партій, які очолюють колишні силовики. Колишній генерал, а нині лідер однієї з таких партій, Мирослав Ніязов, говорить, що референдуму загрожує масова фальсифікація, а це вже може викликати і масові невдоволення.
Це вже традиційно. У нас масові
фальсифікації вже стали традицією, але часи змінилися. Такі фальсифікації можуть викликати соціальний вибух із непередбачуваними наслідками.
вважає колишній генерал, який став політиком. А поки політики гадають про те, що може статися у неділю, більшість експертів переконана, що нові заворушення – це те, чого найменше зараз потребує зубожіла і розгублена країна. Марія Щур, Радіо Свобода.
Цього тижня президент Росії Дмитро Медведєв перебував із триденним візитом у Сполучених Штатах. Почавши свою подорож не із Вашингтона, як це зазвичай роблять усі світові лідери, а із Каліфорнії. Вже в четвер, наприкінці зустрічі, він у Вашингтоні зустрівся із господарем Білого дому Бараком Обамою. Ми висвітлювали кілька днів перебування Дмитра Медведєва у США, але сьогодні згадаємо розмову з кореспондентом Юрієм Дулерайном напередодні візиту. Коли ми дізналися, чому саме Медведєв прямує до Силіконової долини, де розташовані найбільші високотехнологічні та комп'ютерні компанії? Чому такий відхід від дипломатичних традицій? Далі Юрій Долерень.
Ну, очевидно, в пошуках капіталовкладників, зокрема під найновішим його гаслом «Ми змінилися», він шукає допомоги у створенні нового центру високих технологій під Москвою, Сколково, здається, якраз на взірець американської силіконової долини. Для заохочення інвесторів Медведєв заповідає скорочення податків на прибутки, скорочення кількості державних компаній, а також компаній, яким не дозволено залучати іноземний капітал. Серед інших обіцянок – посилення боротьби з міліцейською корупцією. Все це гарно звучить, але подібно обіцяли і раніше, Людмила, правда? Цікаво, що Медведєв навіть не заповідає скорочення бюрократичного апарату, просякнутого хабарництвом чиновників. Втім, відомо, що хабарництво чиновників російських є усталеною традицією за всіх режимів. Відома, наприклад, історія півторастолітньої давнини з російським послом, що прибув до Парижа, і коли у вузькому колі його попрохали коротко схарактеризувати російську дійсність, дипломат сказав просто «ворують». За індексом корупції, складеним організацією Transparency International, тобто міжнародна прозорість, Росія і сьогодні в самому кінці світового списку, Людмила.
Юрію, але повернімося до візиту Медведєва до США. Що він конкретно робитиме у Каліфорнії?
Він зустрічатиметься із губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером, запланував зустріч з представниками комп'ютерного велетня Cisco Systems. Керівництво цієї компанії, як повідомляють, заповідає значне збільшення інвестицій в Росії. Також Медведєв має вести переговори з керівниками таких великих корпорацій, як Intel, Google і Microsoft. Одначе, інвестори мають поважні сумніви щодо клімату для бізнесу в Росії. Меттью Роджанський, заступник директора російської та євразійської програм фонду Карнегі, каже:
You have Medvedev writing articles, giving speeches and saying all the right things about
Medvedev пише статті, виголошує промови про необхідність російської модернізації, але не бачимо там енергійного політичного змісту. Є пара обмежених ідей щодо створення силіконової долини для Москви. Вони вкладають все чимало політичного та економічного капіталу, але бракує глибоких зусиль до реформування російської економіки або російської політичної системи, на якій ґрунтується економіка. Тим не менше, Медведєва тепло прийматимуть і у Каліфорнії, і у Вашингтоні, бо він сприяв значному поліпшенню американо-російських взаємин. Медведєв і Обама, як ми знаємо, підписали нову угоду про скорочення ядерних озброєнь. Росія в ООН приєдналася до фронту західних держав проти Ірану з його ядерною програмою. Росія сприяє і коаліційним силам в Афганістані, Людмила.
Це був Юрій Тулерайн у передачі «Свобода сьогодні» у вівторок. А в четвер на переговорах у Вашингтоні президент Обама і російський президент Медведєв відзначили потепління у стосунках між двома країнами. Барак Обама назвав російського лідера надійним партнером, але обидва президенти визнали, що між США і Росією залишається низка розбіжностей щодо таких питань, як відносини Росії із Грузією. Це був перший візит пана Медведєва до Білого дому. Росія погодилася купувати
купити 50 літаків «Боїнг», а президент Обама пообіцяв підтримати Росію у питанні її вступу до СОТ. Дві країни також розширять співпрацю в боротьбі з тероризмом та технології альтернативних джерел енергії. Президент Обама також сказав, що США і Росія вирішили координувати гуманітарні зусилля у Киргизстані. Промовляючи після переговорів, президент Обама сказав, що двом лідерам вдалося успішно перезавантажити відносини. Два президенти під поглядами здивованих місцевих мешканців їли гамбургери і смажену картоплю у забігайлівці Race Hell Burger поблизу Вашингтона у штаті Вірджинія. За словами кореспондентів, це ознака того, наскільки покращилися відносини між двома країнами за часи адміністрації президента Обами. Наша країна в більшій безпеці і світ у більшій безпеці, коли між США та Росією гарні стосунки, сказав Обама. За його словами, коли він прийшов до влади, відносини США з Росією були на найгіршому рівні з часів Холодної війни. Президент Росії Медведєв пізніше поїхав до Канади, де цими вихідними обидва лідери беруть участь у саміті країн групи восьми.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зупинити.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А в ефірі «Свобода за тиждень». І у цій частині нашої підсумкової передачі про таке. У Києві черговий будівельний скандал довкола будівництва православного монастиря Московського патріархату.
Проголосували за рішення проєкту, які не були надані депутатам для ознайомлення. Тому це рішення приймали сліпо. Зараз по всьому Києву відбуваються рейдерські захоплення Московського патріархату.
Церква свої позиції відстоює, маючи законні основи. Тому що держава обіцяє повернути ці святині монастирям у користування.
Степан Бандера знову де-юре позбувся звання Героя України.
Степан Бандера не є громадянином України, згідно з чинним законодавством, внаслідок чого йому не може бути присвоєно звання Героя України на підставі закону 1549.
Невідомий Лукаш, чому українська влада не хоче піклуватися про відродження культурної спадщини?
Генії, звісно, мають сусідів. Але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній? От чи ладні вони визнати це за життя, а не над могилою?
Про це і більше дізнаєтеся за кілька хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Києві черговий будівельний скандал. Кияни знову протестують проти незаконного, на їхню думку, будівництва. Цього разу православного монастиря в зеленій зоні Голосіївського району. Натомість Українська православна церква Московського патріархату доводить, що діє в межах закону, а будівництво узгоджене із місцевою громадою. З'ясовував ситуацію Євген Солонина.
Сквер на перетині проспекту Науки і Тихвинського провулку обнесли високим будівельним парканом, і тепер місцевим жителям ніде гуляти з дітьми, а на зупинку транспорту доводиться йти в обхід. Тут будується Тихвинський монастир Української православної церкви Московського патріархату. Хоча коли забудовники проводили громадські слухання, вони обіцяли киянам зовсім інше, розповідає місцева жителька Лідія Ленчук.
Нам обіцяли, що буде маленька церква.
Нам обіцяли збудувати маленьку церкву. Ми це підтримували. А коли поставили величезний паркан і забрали в людей сквер, ми почали обурюватися. Ми від наших батьків і дідів чули, що на місці скверу було поховання хворих на чуму, коли проводились буріння, із землі вивертали людські кістки.
Кості вилітають чоловічі.
Політичні партії, які підтримують протестувальників, виявили інші порушення, розповідає заступник голови Київської міської організації «Свобода» Руслан Андрійко.
Проголосували за рішення проєкти, які не були надані депутатам для ознайомлення. Тому це рішення приймали сліпо. Зараз по всьому Києву відбуваються рейдерські захоплення Московського патріархату.
Старовинні карти свідчать, на місці скверу дійсно знаходилися кладовище та поховання хворих на чуму. До того ж, Київська міська санепідстанція на звернення місцевих мешканців відповіла, що жодного дозволу на будівництво на цій території не давала. Проте управління землевпорядкування Голосіївського району Києва повідомило, що земельну ділянку для монастиря церква отримала законно. Також землевпорядники відзначають, що міська влада не має права перешкоджати жодним діям землекористувача. Нині будівництвом Тихвінського та інших монастирів у Голосіївському районі опікується очільник Святопокровського монастиря архімандрит Ісаакій. Коментувати ситуацію Радіо Свобода він відмовився, після чого несподівано відбув у відрядження. Церква бореться за розбудову монастирів у Києві, бо має на це законні підстави, пояснює отець Пантелеймон Васильківський, вікарій Київської митрополії.
Церква свої позиції відстоює, маючи законні основи, тому що держава обіцяє повернути ці святині монастирям у користування.
За підрахунком видання «Український тиждень», на сьогодні в Києві нараховується понад 50 місць, де є конфлікти між забудовниками та місцевими жителями. До значної частини з них причетна УПЦ Московського патріархату, констатують юристи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Продовження розслідування щодо релігійних забудов у столиці, проти яких протестують мешканці, слухайте у ранковій «Свободі» у понеділок. Степан Бандера знову де юре позбувся звання Героя України. Загалом на цю справу у Донецький суд надійшли 23 апеляційні скарги. У середу трійка донецьких суддів визнала більш слушними докази позивача-адвоката Володимира Оленцевича про те, що Степан Бандера не був громадянином України, а отже не має права називатися її героєм. За цими подіями стежила із Донецька Ольга Доровських.
Так звану теорію негромадянства використовують у понад 50 подібних скаргах з дегероїзації провідних українських діячів, які подані загалом по Україні. Адвокат Володимир Оленцевич, який наводить цю статистику, є позивачем у справі Степана Бандери. Він вдоволений, що триденний процес, який тривав у Донецькому суді, нарешті завершився на його користь. Головуюча суддя Любов Василенко проголосила.
Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно прийшов до висновку, що Степан Бандера, який помер в 1959 році, не є громадянином України, згідно з чинним законодавством, внаслідок чого йому не може бути присвоєно звання Героя України на підставі закону 1549.
Це рішення набуло чинності з моменту свого проголошення. Загалом захищати честь Степана Бандери на перше засідання суду у понеділок з'явилось 8 апелянтів з 23, і серед них довірена особа Степана Бандери-молодшого. Більшість позивачів проти Оленцевича, у колі яких депутати, правозахисники, юристи і журналісти, приїхали у Донецьк здалеку – зі Львова, Дніпропетровська, Києва, Івано-Франківська і інших міст. І тому дебати, які відбулись на другий день у вівторок, проводились без них, а за участю лише одного апелянта з міста Селідове Донецької області Володимира Кружка. Судді відмовили апелянтам перенести засідання на більш зручний час. Позивачі не були знайомі один з одним до засідання суду. Вони припускають, що Кружко є підставним козачком, якого використали лише для того, щоб суд пройшов без них. Мешканець Селідова Кружко не обізнаний з судової практики, і вчора він відмовився від участі у дебатах. Володимир Кружко.
Мені суд вчора запропонував виступити в дебатах, то я звернувся до суду, щоб він мені спочатку пояснив, що це саме таке.
Апелянти мають місяць на те, щоб оскаржити рішення донецьких суддів у Вищому адміністративному суді України. У цей час позивач Володимир Оленцевич святкує перемогу. Він навіть запросив на тріумфальне засідання суду свого сина Едуарда. Підліток прочитав присутнім віршик.
Но люди Бандеру считают уродом. А кто это такой, чтобы спорить с народом?
Апелянти обурені таким ставленням до провідного українського діяча і мають намір боротись і надалі. Втім, щоб перемогти систему українського судочинства, нащадку лідера націоналістів, канадцю Степану Бандері, доведеться зняти рожеві окуляри, каже його довірена особа Роман Орєхов.
Бандера, розумієте, він наївна людина. Він вірить, що всі будуть дотримуватися чинного законодавства, що він ніхто не образить, що батьківщина тут буде стояти стіною на захисті його інтересів.
Роман Орєхов вважає цю справу з героїзації, ганьбою для української держави як такої. Трапляються вироки суддів, що є більш злочинними, ніж самі злочини, говорить адвокат словами французького письменника Мішеля Монтеня. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Львові цього тижня пройшов третій міжнародний конгрес української діаспори. Закордонне українство схвалило спільну програму своєї діяльності і звернення до української влади. Зокрема, свої вимоги висловили і трудові мігранти, які теж взяли участь у роботі конгресу. Про конгрес розповідала зі Львова Галина Терещук.
Однією з головних тем конгресу було і питання ролі церкви у формуванні української діаспори, підтримки і допомоги трудових мігрантів, які заклали уже українські громади в Іспанії, Португалії, Італії і з часом перетворяться в українську діаспору. Сьогодні вони обмежені у своїх правах. Під час роботи конгресу представники нової хвилі еміграції висловили свої рекомендації до спільної програми діяльності української діаспори, а це визнати статус трудового мігранта, відмінити ті положення, які дискримінують заробітчан. Зокрема, трудовий мігрант, який приїхав в Україну до рідних, може тут перебувати на власному автомобілі лише 10 днів, європеєць – 90. А ще постійні побори на митниці, які відчувають люди. Олена Катеринчук 9 років працює в Італії. Вона також займається громадською діяльністю у правозахисній організації «Оберіг».
На таможні ти маєш їм давати гроші, бо іначе тебе не пропустять.
Трудові мігранти вимагають від української влади враховувати їхній трудовий стаж за кордоном, щоб вони могли отримувати належні пенсії. Бо вважають, що саме економічні злидні погнали їх на заробітки. Щомісяця вони населяють гроші на батьківщину і таким чином виступають інвесторами в освіту, будівництво, торгівлю. Рекомендації трудових мігрантів і української діаспори ухвалять на третьому міжнародному конгресі і цю спільну програму скерують керівникам держави. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Згадували на конгресі у Львові і про майбутнє української мови. Одному з найвидатніших українських перекладачів Миколі Лукашу довелося багато чим пожертвувати заради своєї мови. Він завжди захищав українських письменників. А коли заступився за Івана Дзюбу, на довгі роки потрапив під домашній арешт. І нині українська влада не зацікавлена у відродженні праць перекладача. Чому українці досі не мають доступу до перекладів Миколи Лукаша? Про це Ірина Халупа розмовляла із поетом, перекладачем, лауреатом премії Василя Стуса, членом Національної спілки письменників України Мойсеєм Фішбейном.
Кілька місяців тому я зателефонував до високопосадової пані з адміністрації президента. До тієї пані, що опікується гуманітарно-культурними питаннями. Ну, розмови не вийшло.
А про що ви з нею хотіли говорити?
Про те, аби вона заопікувалась виданням повної перекладацької та лексикографічної спадщини українського генія Миколи Лукаша. Розмови не вийшло, їй було не до того.
Близько року тому президент Ющенко видав указ про заходи щодо відзначення 90-ліття від дня народження Миколи Лукаша. Ви до того були причетні?
Я доклав чималих зусиль, аби цей указ вийшов. Зусиль, до речі, я докладав впродовж кількох років. Я бився головою об рідну помаранчеву стіну. Ну, торік я її пробив. Іван Михайлович Дзюба також до цього долучився. На жаль, усе обмежилося урочистим ювілейним вечором в одному з київських театрів, торік, наприкінці грудня. Але ж українці не мають доступу ані до його геніальних перекладів світової літератури, ані до його унікальних словників. Спочатку владі було не до того, бо була передвиборна веремія. Потім владі було не до того, бо була виборча веремія. Тепер владі не до того, бо просто не до того.
Чому Лукаш вас так притягає?
Ви знаєте, Микола Олексійович Лукаш був геній. Таких постатей, як Микола Лукаш, я не знаю в жодній нації світу, включно з єврейською нацією. Він був геній. Він був український геній. Мені пощастило, це була найближча мені людина в Україні. Микола Платонович Бажан був мій літературний батько. Він мене забрав з моїх рідних Чернівців до Києва. Я працював у нього в енциклопедії. Він дав мені рекомендацію до спілки письменників. Але найближчою людиною мені все одно був Микола Олексійович Лукаш. І мені пощастило бачити його словники, які оті словники, що досі на картках. Вони досі не видані. Це щастя мого життя. Він знав понад 20 мов. Лукашева українська, пам'ятаючи рідні джерела, сягає горніх небесних висот. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це весь обшир, а це вся симфонічність, це вся божистість, уся богоданість і богообраність української мови. Унікальні Лукашеві словники не видані досі. Це наша ганьба. Ви знаєте, відомий російський письменник, на жаль, уже покійний, Сергій Довлатов, колись сказав: «Генії, звісно, мають сусідів, але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній? От чи ладні вони визнати це за життя, а не над могилою? Не після його смерті, не на ювілейних урочистостях. Чи ладні вони не цькувати, не топтати генія з тією ж затятістю, з якою посмертно в ювілейні дні співають йому осанну? Чи ладні вони, бодай посмертно, віддавати генієві належну шану? Вони любити вміють тільки мертвих». Це з пушкінського Бориса Годунова. У нас і мертв не завжди вміють любити.
Поет, член Українського центру міжнародного пен-клубу та Національної спілки письменників України Моїсей Фішбейн відповідав на запитання Ірини Халупи. А поки в Україні не знайомі зі спадщиною Миколи Лукаша, діти на Луганщині співають пісеньку про Віктора Януковича. Її написав керівник дитячого ансамблю для своїх вихованців. Дехто в цьому вже побачив повернення до культу особистості, інші ж сприймають це як насмішку над президентською владою. Розповідав із Луганська Андрій Кузнєцов.
Дядя Петя, дядя лучше нет. Дядя Петя Янукович, умный президент, пусть везде отныне песенка летит по всей Украине, пусть она звучит.
Це частинка пісеньки, яку виконують маленькі дівчата із ансамблю «Барбі Джаз». Такому дітей навчають у будинку дитячої творчості райцентру «Креміна». Пісню про Януковича склав керівник ансамблю пенсіонер Олександр Мірошниченко. За свою роботу очікує схвальних відгуків від президента Януковича. Між тим, не всі луганчани схвалюють формування у дітей культу глави держави, адже пам'ятають, як ще у школі вчили вірші про молодого Ульянова, пригадує голова філії Асоціації дослідників Голодоморів в Україні Ірина Магрицька.
Такі пісеньки вони можуть побутувати тільки в тоталітарному суспільстві, там, де існує культ особистості, от культ Сталіна був, культ Леніна був.
Магрицька вказує на сусідню державу, каже, що у Російській Федерації обожнюють своїх лідерів і там про них співають пісні.
Такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтоб не пил, такого, как Путин, чтоб не обижал, такого, как Путин, чтоб не убежал.
Вчитель Алчевської гімназії Юрій Павленко вважає, що педагог має бути поза політикою. Тим більше, що дітям лише 5 років і вони не розуміють, що співають. Вірш про Януковича аж ніяк не возвеличує главу держави, каже вчитель.
Інститут президентства будь-якому разі шанується. А це якраз не просто підвалини руйнуються цієї президентської влади, а просто насмішка над президентською такою владою. Можливо, хтось хотів зробити добру справу, а виявилося все навпаки.
Гострі на язик люди вже підмітили, що дядя Вітя ніяк і не дядя. Йому вже майже 60, мовляв, Ленін помер у 54 роки, а на нього ж казали «дідусь». До речі, Олександр Мірошниченко разом зі своїми дівчатами вчить вже нову пісню про Януковича. Її заспівають 9 липня на 60-річчя президента. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
У Празькому суді завершився цього тижня процес за позовом українських громадян, з яких у Генеральному консульстві у Львові стягали додаткову плату за візу до Чехії. Суд визнав дії чеського консульства незаконними і зобов'язав Міністерство закордонних справ Чехії повернути внесені гроші громадянам України. Процес, який тривав близько року, визнав правоту українських громадян. Однак з 30 тисяч потерпілих тільки 161 громадянин наважився подати до суду. Із Праги більше на цю тему Оксана Пеленська.
Два роки тому, в липні 2008 року, Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, місті, де традиційно збираються найдовші черги за візами, вийшло з новацією. Для отримання візи громадяни повинні були по телефону через так званий кол-центрум домовлятись про термін відвідання консульства. За цю послугу прохачі переводили поштою в перерахунку близько 20 доларів США, плюс до цього ще 35 євро як оплата за саму візу. На запитання, кому ці гроші йдуть, яку конкретну послугу прохачам надає кол-центрум, відповіді вони не дочекались. Як тепер з'ясувалось, протягом 9 місяців до так званого кол-центру звернулось 30 тисяч українських громадян, але лише 161 з них вирішив все ж дійти правди і довідатись, коли поділись їхні гроші за послугу, якої не було надано. Говорить одна з потерпілих, пані Галина.
Я пригадую точно, що треба було йти на головну пошту і переводити гроші. Невідомо за що. В консульстві ніхто нічого не пояснював. Це обов'язково було. Для одержання візи. Обов'язково. Я вже не пригадую точну суму, 100 чи скільки там гривень. Для одержання візи треба обов'язково принести корінець про сплату цього податку.
У процесі судового засідання виявилось, що за кол-центром стояв посередник, приватна чеська фірма «Єгоморавська провозні», і що зібрано було від українців перерахунку півмільйона американських доларів. Чи мав посередник договір з міністерством про надання послуг, і що конкретно в ньому було записано, відповіді від чеського МЗС «Радіо Свобода» не вдалося дістати, говорить речник чеського міністерства Філіп Канда.
No, teďko se mě ale ptáte na věc, kterou já tady teďko před sebou nemám.
Ви мене запитуєте про справу, яку я перед собою не маю. Справді, я не маю всієї справи. Можна лише припускати, що такий договір був.
Takže lze předpokládat, že ano.
В суді було доведено, що вимагання додаткових коштів, які українці вносили на рахунок посередницької фірми, були з боку консульства Чехії у Львові дією незаконною, і що постраждалим ці гроші мають бути повернені. Який аргумент найбільше переконав суд, говорить Ян Копшіва, адвокат групи українських громадян, який представляв у суді їхні інтереси.
Головним аргументом було те, що власне ціле справні рішення, яке
головним аргументом було те, що в процесі розгляду справи було виявлено, що в судовій практиці не було випадку, щоб у підтвердженому законом порядку стягувалась оплата за кол-центр. Тобто робота кол-центру відповідає законові, але стягування оплати посередникові за те, що хтось їм подзвонив, такого не було. Тобто суд сказав так: кол-центр працювати може, але за його роботу має платити держава. Тобто за те, щоб дістатись до державної інституції, треба перед тим заплатити приватній фірмі, такого закон не пам'ятає.
Як зазначив адвокат українців Ян Копшіва, навіть сплата додаткового внеску посередникові не гарантувала вчасного отримання візи. Були випадки, коли прохач чекав навіть 3 місяці на свою чергу до консульства. 161 український громадянин виграв справу в чеському суді. Вирок оскарженню не підлягає. Згідно з вироком, їм будуть повернені гроші, а решта з 30 тисяч громадян свої грошей не дочекаються, оскільки скінчився термін подачі скарг. Внаслідок відкриття львівської справи був звільнений генеральний консул у Львові Ладіслав Граділ. Закінчив також свою роботу Ярослав Башта, тодішній посол Чехії в Україні. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
Новий британський уряд прискорює впровадження жорстких заходів у ділянці імміграції. Уже восени цього року іммігранти, що одружуються з британськими громадянами, будуть змушені документально демонструвати знання англійської мови для одержання візи на перебування у Великій Британії. Також посилюються заходи прикордонного контролю. Ці подробиці розповідав із Лондона Олекса Семенченко.
Консервативна партія, що виграла парламентські вибори у травні, визначила розв'язання імміграційних проблем як один із пріоритетів при владі. І тепер вона поспішає виконувати передвиборчі обіцянки. Так, міністр внутрішніх справ Тереза Мей повідомила, що уже з осені цього року люди з-за меж Європейського Союзу, що мають намір уступити у шлюбні взаємини з особами, які мають у Британії постійне проживання, або переїхати до свого чоловіка, дружини чи цивільного партнера до Англії, будуть змушені складати тести з англійської мови у визнаному британському урядом закладі, перш ніж зможуть подати на британську візу у своїй країні. Попередній уряд планував цей крок лише на літо 2011 року. Тест з англійською складатимуть для одержання дозволу на проживання у Великій Британії і ті іноземці, що одружуються, уже перебуваючи на терені країни. Тереза Мей каже, що тест з англійською допоможе справі інтеграції іноземців до британського суспільства. Але захисники прав іммігрантів називають цей план дискримінаційним. Політичний оглядач Марк Ковел розуміє мотиви уряду, але каже, що в індивідуальних випадках нові заходи можуть виявитися дуже болючими.
Я бачу, звідки це йде, але, як це завжди буває з будь-якими обмеженнями, ці заходи не враховують особливих обставин. У такій чутливій царині, як кохання і шлюб, це може завдати болю багатьом людям. Уявіть собі, що хтось їде до екзотичної країни і зустрічає там кохання свого життя. Якщо ця особа недостатньо володіє англійською мовою, то може минути кілька років, перш ніж вона зможе добре її вивчити, і весь цей час вони не зможуть жити разом у Великій Британії, тож це виглядає непотрібним.
За правилами, що діяли досі, особи, які клопочаться про візу, аби жити з партнером у Британії, мали лише довести, що їх шлюб є дійсним і що пара є фінансово самодостатньою, аби їй не потрібна була соціальна допомога. Тереза Мей пообіцяла переглянути вимоги щодо знання англійської і для всіх інших кандидатів на британські візи, аби зробити їх більш жорсткими. Згідно із нею, запровадження тестів допоможе усунути культурні бар'єри та захистити британські соціальні служби. 2009 року візу для проживання у Британії з партнером одержало 59 тисяч людей з поза меж ЄС. Офіційні особи припускають, що впровадження тестів призведе до скорочення на 10% візових клопотань. Найбільше ці заходи зачеплять індійську, пакистанську та бангладеську громади країни. Подружня віза дозволяє жити у Британії 2 роки, після чого можна подати клопотання про дозвіл на постійне проживання. Тоді кандидат буде змушений знову складати тест на знання британського життя і мови. Міністр внутрішніх справ також підтвердила, що уряд запровадить щорічний ліміт на нових економічних іммігрантів, яким буде дозволено в'їжджати до країни. Також буде суттєво посилено контроль на британських кордонах для протидії нелегальній імміграції. Серед заходів на кордоні – створення нових прикордонних з'єднань, застосування нового устаткування для особистого догляду на литовищах, використання собак, тренованих розпізнавати нелегальні матеріали, та радіаційних детекторів. На кордонах буде встановлено нові, більш чутливі прилади для ідентифікації фальшивих паспортів. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і в цій останній частині програми про таке. Про закордонну освіту поговоримо із європейськими експертами.
Повертаєшся додому, ти розумієш, що та доволі висока планка тут не є актуальною, її поки що немає.
Для нас важливо те, що коли вони повертаються, знайшли таку добру роботу, бо ми в них інвестували кошти європейського податника.
Ми дізнаємося про те, як у Харкові відзначали французьке свято музики.
En principe, et la plupart du temps, c'est possible, en effet.
Це свято у Франції відзначається вже майже 30 років. У ньому беруть участь переважно маленькі музичні групи.
Про це і більше буквально за хвильку. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Також на нашому сайті ви можете читати блоги журналістів «Радіо Свобода» і брати участь в їхньому обговоренні. Європейський диплом полегшує пошуки роботи в Україні, але працевлаштування, особливо в державному секторі, він не гарантує. Закордонна освіта цінується у приватних установах та міжнародних організаціях. Але державні органи ще не на повну силу використовують її потенціал. З випускниками європейських програм спілкувалася київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
Олександра Балясна 2 роки навчалася на магістерській програмі «Erasmus Mundus. Європейська культура в Іспанії та Польщі». Там вона вивчала європейське право, глобалізаційні процеси та механізми адаптації мігрантів. Пізніше вона повернулася в Україну, але виявилося, що з європейським дипломом знайти роботу непросто. Олександра Балясна.
Я десь близько року шукала роботу, щоб працювати саме в цьому секторі, в якому я мала би працювати з своєю освітою. І тільки через рік я почала працювати в європейському проєкті. Але, зрештою, таких проєктів вже не так багато, щоб задовільнити потреби всіх випускників, які повертаються в Україну.
Олександра Балясна шукала роботу і у державному секторі, але зарплати в державних установах не виправдали її сподівань. Зарплата в одному з українських міністерств, яка становила 1400 гривень на місяць, змусила її шукати роботу в іншому місці. Зараз вона працює у приватному інвестиційному банку. Жанна Безп'ячук – випускниця магістерської програми «Erasmus Mundus» з журналістики. Вона навчалася в університетах Данії, Нідерландів та Великої Британії. Після повернення додому її чекало розчарування. Жанна Безп'ячук.
Народу журналістики якісної, як системного явища, комплексного в Україні немає. І тому ти повертаєшся додому, ти розумієш, що та доволі висока планка, яку тобі прищепили, вона тут не є актуальною, її поки що немає.
Жанна Безп'ячук визнає, що європейський диплом сприяє працевлаштуванню, але у бізнес-секторі та у міжнародних організаціях. На Київському державному телебаченні, де вона працювала впродовж року після повернення, її європейський диплом спочатку зовсім не визнавали. Відповідно, на розмір зарплати він ніяк не вплинув. З цього молода журналістка робить висновок, що державна система та європейський диплом – речі несумісні. Представництво Європейського Союзу в Україні ініціювало створення мережі випускників європейських програм. Речник представництва ЄС Давід Стулік теж долучився до створення цієї організації. Мета – найкраще використати потенціал європейських випускників в Україні.
Що вони теж працюють як такі почесні посли ЄС, бо коли вони повертаються, вони вже якби представляють теж Європейський Союз. Це по-перше. І тому ми якби хочемо з ними мати контакт. По-друге, для нас важливо те, що коли вони повертаються, знайшли таку добру роботу, тому ми стараємося з ними мати контакт, бо ми в них інвестували кошти європейського податника, так що ми зацікавлені в тому, щоб вони повернули цю інвестицію не тільки собі, а теж своїй країні, бо це теж певна форма допомоги ЄС Україні.
За даними представництва ЄС в Україні, серед випускників європейських магістерських програм налічується близько 150 українців. Лише половина з них повернулася додому. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Харків'яни вже в 11-те долучаються до французького свята музики. Якщо в країнах франкофонії це свято відзначається більш локально, в кав'ярнях, парках, то в Харкові масштабно і гучно. В міському центральному парку культури і відпочинку імені Горького впродовж кількох годин виступали молодіжні групи. Під їхні пісні та інструментальні імпровізації танцювала не лише молодь, а й люди старшого віку. Трошки далі від сцени... Трохи далі від сцени відбувався імпровізований концерт української народної пісні. Своїми враженнями ділився наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Ви граєте на акордеоні, гитарі чи саксофоні? У вас чудовий голос, але про ваш співочий талант мало хто знає. Сьогодні можна не соромитися. Виходьте до найближчого парку, скверу чи просто на вулицю побіля офісу або свого будинку. Сьогодні перехожі вас мають зрозуміти правильно, ба більше мають підтримати оплесками і добрим словом. В понадста країнах світу на 5 континентах вже підтримали свято вуличних музикантів. На батьківщині Орельєна Маса, директора французького центру у Харкові, свято музики відзначають з 1982 року.
Це свято у Франції відзначається вже майже 30 років. У ньому беруть участь переважно маленькі музичні групи. Вони виступають не на великих сценах парків, а в барах та кав'ярнях міст і сіл. Там грають переважно ті музиканти, яких публіка знає і полюбляє. Цього дня звучить музика різних стилів. Скрізь атмосфера свята, всім весело. Музика об'єднує всіх французів, її чутно до пізньої ночі.
Музикаль bien établi, on s'espère plutôt comme ça.
Харків'яни це свято теж вважають своїм, адже тут його відзначають в 11-те. Асистенту директора французького центру Наталі Бикові приємно, що свято знайшло своїх прихильників не лише серед мешканців міста на загал, а й серед аматорів та професіональних музикантів.
Становиться все масштабне, я би сказала.
Це свято стає масштабнішим. Ми вже проводимо свято музики на великій сцені парку імені Горького. Всі учасники концерту виступають безкоштовно. Ми шукаємо кошти лише на звукове обладнання. Цю проблему доводиться вирішувати щороку.
Опирається ежегодно одна і та ж проблема.
Більше 20 молодіжних груп. Анна Марія, Пурпур, Село і Люди, Акустик-квартет. Ви зараз чуєте їхню гру. Та інші презентували свої авторські твори «Просто небо» для тих, хто відпочиває у парку. Музиканти грають, ми танцюємо. Хоча були ті, кому до подоби інші ритми. З два десятки бабусь на лавочках.
Черемшина,
як виявилося, це не ансамбль, просто щовихідних тут збираються охочі поспівати. Свята музики також відбулися у Львові, Дніпропетровську та Одесі.
Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня Верховна Рада має визначити дату місцевих виборів і розглянути зміни до виборчого закону. Прем'єр-міністр України Микола Азаров у понеділок їде до Москви на зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Чемпіонат світу з футболу здивує своїх фанів несподіваними перемогами і поразками, а в Карлових Варах відкриється міжнародний кінофестиваль. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua